Vítám vás u dalšího Fuck Up podcastu. Dneska jsem si pozval a on neodmítl a skutečně přišel Filipa Dobrovolného, ředitele střední SCIO školy. Ahoj Filipe.
Ahoj Tomáši.
Filipa už znám z virtuálního Fuck Upu, který jsme dělali kdysi a povídal nám o zajímavých zážitcích z chaty a prostě si to musíte pustit, nebudu prozrazovat, ale dneska bych se chtěl pustit do dalších témat, které se týkají školství a vzdělávání a budoucnosti a vesmíru a osudu lidstva jako obvykle. Ale první otázka bude, Filipe, co pro tebe znamená fuck up? Když se řekne fuck up, co ti napadne?
Já si představím něco, co se nepovede a nad čím se potom zamyslíš a řekneš si, jak to příště udělat líp.
Stává se ti to často?
Stává se mi to dost často. A my u nás ve škole tohle jako s tím počítáme a bereme to vždycky do hry. Jo? Ty fuck upy a ty věci, které se nepovedou. Tak bereme to prostě tak, že chyba je zásadně nějaká příležitost k tomu, aby ses něco naučil a aby ses posunul dál. A dělat chyby je v pořádku, je to normální, každý to dělá. A nejhorší je to nějak maskovat, stydět se za to, nebo se tvářit, že se nic nestalo. Protože tím si zavíráš cestu k tomu, aby ses z toho mohl poučit a aby tě to mohlo posunout někam dál.
No chyba je vzácná, vlastně strašně důležitá. Jsem rád, že někdo v práci s chybou takhle hezky počítá a takhle hezky se s ní mazlí a šlechtí si a je to zdrojem inspirace. Myslíš si, že chyby jsou, jednak se říká chybovat je lidské, něco lidského, to je možná, že nás to odlišuje od těch strojů a těch všech umělých inteligencí, ale druhá věc, že i chyba je takovým tím, tu chybovou hláškou, tím error message v nějakým naprogramovaným, jasným, hezkým algoritmu a že může souviset s kreativitou, že právě díky těm chybám se může narodit něco nového, nečekaného?
No určitě, já si myslím, že když prostě připustíš to, že děláš chyby a že se to může stát a že to je v pohodě, tak prostě seš mnohem svobodnější a tím pádem jsou dveře otevřený ty kreativitě větší. A to je taková věc, kterou si myslím lidi často představují, že ideální je ve škole, když se žádný chyby nedějou, když žádný chyby nevzniknou, prostě píšeš písemku a máš to bez chyby, píšeš diktát a nemáš tam žádnou chybu. Jo, to je jako ten ideální stav, do kterého ses dostal. Ale v realitě je to tak, že když v té škole jsou lidi, aby se naučili něco, co ještě neumí. Jo, a to se učí hlavně tím, že dělají chyby. A pokud teda ty děti ve škole nebo ty studenti dělají něco, v čem neudělají žádnou chybu a udělají to celý od začátku dokonce dobře, tak to vlastně znamená, že se nic nového nenaučili, protože dělali něco, co už předtím uměli. Takže to vůbec není ideální stav, aby teda se ve škole neděli chyby, naopak je dobrý, když se ty chyby můžou dít a když se o nich může svobodně mluvit.
Prosím tě, co vlastně se mají děti učit ve škole? Já jsem vyrůstal na jasných osnovách a bylo jasné, co se bere v dějepise, v matematice, musel si absolvovat toho běhouna, si pamatuju, než jsem šel na střední školu. Sbírka úloh z matematiky, houby, to se mi teďka, mi to naskakuje, ani nechci. Všechny ty frustrace, musel si mít takové to správně zapsané to zadání, výsledek dvakrát potržený, celou větou odpověď, postup jasný, ale jak ta doba mění svoje požadavky neustále. Každý den potřebuješ umět něco jiného. Já to vidím z pohledu zaměstnavatele nebo někoho, kdo se pohybuje v technologiích. A kdyby škola měla připravovat lidi, tento materiál výrobní a produkční tak, aby byl up to date, tak už nemůže nikdy stíhat to, co je potom ta reálná potřeba toho trhu. A jestli někdy v minulosti škola mohla být taková přípravka pro všechny ty konstruktéry a obsluhu těch strojů, které se tak rychle nevyvíjely, ale s érou počítačů, internetu a exponenciálního růstu už ta škola ani podle mě nemůže dokázat připravovat adekvátně člověka na skvělé zapojení do nějakého výrobního procesu. Co vlastně co vlastně se má člověk učit, když už tady ta jakoby přípravná fáze na tu realitu není, podle aspoň jak já si to myslím, vůbec nedokáže se stihnout, chytnout to, co se děje ve světě reálně?
To je hrozně těžká otázka, Tomáši. A spousta lidí se nad tím láme hlavu, hlavně proto, že ta škola má...
A je život práce?
Nebo ty lidi, život... kteří do ní chodí, připravovat na život. Na tom se asi shodneme. A někdo teda si myslí... No někdo si myslí, že má připravovat na práci, ale to si myslím, že je chyba. A možná ještě jako potom později vysvětlím, proč. Má je rozhodně připravit na život, to je hrozně důležitý. A život není jenom práce, že jo? Aspoň teda pro většinu z nás, bych řekl. Takže škola má připravit na život, ale jak bude vypadat život těch dětí, který teďka jsou třeba, půjdou v září do první třídy, to nikdo neví. A ten svět se mění tak strašně rychle a ještě se jakoby zrychluje ta rychlost, jakou se ten svět mění a dál se bude zrychlovat, že my si vůbec nedokážeme představit, jak bude vypadat svět za 20, za 30 nebo za 50 let. Co víme jistě je, že bude vypadat dost jinak než ten náš. A těch scénářů prostě jak bude vypadat je hodně a jediný, co je jistý, je, že to dneska nikdo neví a že všechny ty scénáře jsou více či méně mimo. Jo. Takže říct, co budou teda ty děti v tom světě, o kterým nic nevíme, potřebovat, je fakt hrozně těžký. Ale existuje přece jenom nějakých pár odpovědí, protože kdyby si řekl, nevíme nic, tak pak nemusíš, můžeš ty školy zrušit, protože jako nevíme nic, tak co. Ale přece jenom existuje pár pozitivních odpovědí na to, co ty děti určitě budou v tom proměnlivém světě potřebovat. A nejdůležitější podle mě je, že budou potřebovat umět se učit. Umět se učit nové věci. Protože pravděpodobně budou muset několikrát během života změnit zaměstnání. Pravděpodobně se budou muset vyrovnat se situací, kdy to zaměstnání, které budou vykonávat, možná ještě dneska ani neexistuje. A nebo se prostě promění to, jak se to zaměstnání vykonává a to, co k němu člověk bude potřebovat. Takže co určitě budou potřebovat, je umět se učit. Co určitě budou potřebovat, je umět se domluvit s ostatníma lidma. To zní jako hrozně jednoduše, ale umět to tak, aby člověk rozuměl těm ostatním, naslouchal jim, aby se naučil pracovat v týmu, aby měl empatii, jo, aby opravdu jako rozuměl potřebám a pocitům ostatních lidí. To jsou všechno věci, které se lze naučit a které si myslím, že budou hrozně důležitý. No a potom teda samozřejmě má škola i naučit nějaké jako základní vědomosti, ty nejdůležitější. Ale dneska už je celkem shoda na tom, že takové ty osnovy, kterým se teda říká rámcové a školní vzdělávací programy, takže jsou prostě předimenzované a že není v silách těch škol to ty děti naučit a není ani v silách těch dětí se to všechno naučit. Jo, jako v rámcovém vzdělávacím programu pro základní školu je spousta věcí, které ty ani já neznáme.
Jo, ne, já určitě ne.
Nevím, jestli umíš třeba použít OMU v zákon v praxi, prostě, nebo vysvětlit, jak fungují prostě lišení, která to jsou nějaký dva organismy. Jo, to není jako jeden organismus, ale jsou to dva různý organismy. A žák základní školy by měl vysvětlit, jak funguje jako soužití tady těch dvou organismů v tom lišejníku. A takovýchhle věcí jsou tam stovky. Nikdo to neumí. Česká školní inspekce změřila, že děti ovládají ty rámcový vzdělávací programy z 5 až 12%. Jo, liší se to podle předmětů, podle škol, podle regionů, ale prostě nefunguje to. Takže je určitě potřeba to jako dost zúžit, to, kolik se toho ty děti učí, jakoby těch vědomostí. A vymyslet nějaký jádro teda toho, té vzdělanosti, který bude prostě společný pro všechny. A potom tam by měly být nějaké jako volitelné části, které už úplně nutně nemusí zvládnout všichni, ale můžou si je třeba vybrat. No a potom jsou to ještě důležité kompetence, jako třeba to, že jsme dneska zahlcený obrovským množstvím informací, v kterých se skoro nikdo nevyzná, ale potřebujeme se v nich vyznat, aby jsme v tom světě mohli žít, aby jsme mu rozuměli. Tak tohle to jako udělat, jo. Co všechno si pustím do hlavy, co všechno jako dovolím, aby zaměstnávalo můj mozek. To je třeba, si myslím, hrozně důležitý téma, který se ve školách moc neučí.
No, zatím je toho dost, těch umět se učit, jsi zmínil. potom tu schopnost empatie komunikovat s lidma a pochopit je, orientovat se vůbec v té tom přehršli.
Přehršli.
Krásný slovo přehršel, to je takový úplně husický nějaký, mi to evokuje úplně ty husity, jak se tam přehršle, se jich tam rojí někde s těmi cepy a tak. Ale já jsem se chtěl zeptat, ty jsi zmínil, že škola má připravit člověka pro život. První otázka, je život teda jenom práce nebo případně jak to bude do budoucna? A tady jsem si poznamenal takovou jednu hříčku slovní, která mě napadla, kterou bychom mohli v češtině zase tady zkusit odstartovat, a to je to, že možná zaměstnání, to je takový to typický, když do továrny stoupneš si ke stroji, se možná bude měnit na zaměstání, to znamená, že místo mě tam bude stát ten robot a já najednou přijdu tady o tu práci. A je to tak, že možná škola by měla člověka připravit i na to, že najednou ta práce, která dneska je, možná jednou zmizí a budeme si všichni muset vymyslet, co vlastně s tím životem dělat, čím se zaměstnat, pokud za mě bude stát někde v té továrně ten robot.
No nepochybně. Jo, tohle je věc, na kterou, která pravděpodobně čeká naše děti nebo naše vnoučata. Prostě svět, ve kterým nebudou zdaleka všichni mít nějakou placenou práci a v který se budou opravdu muset nějak zaměstnat. Jo. Takže to jako historicky prostě ubývá ten počet hodin, který lidi pracujou. I když to tak třeba jako v tom každodenním schonu nevypadá, ale práce prostě ubývá a bude jí ubývat i dál, takže naučit se zacházet se svým volným časem. A já bych ještě řekl, jako věnovat se třeba rodině, věnovat se nějaký komunitě, prostě věnovat se třeba veřejným věcem. Jo. To si myslím, že v tom máme u nás velký rezervy. Prostě já tomu říkám, jako přijmout zodpovědnost za svět, ve kterým žiju. A myslím si, že když tohle ty děti v těch školách naučíme, když jim to ukážeme a povede se jim tohle to předat, takže celkem by s tím neměli mít problém, s tím světem, v kterým se budou muset o sebe nějak postarat a být ještě užiteční někomu dalšímu ideálně.
A jak teda ty ukazuješ žákům ve škole, aby přijmuli zodpovědnost za svět? Máš nějaký konkrétní techniky, typy, rady, jak to dělat?
Jo. Vlastně celá naše škola a celkově filozofie z CIOŠKOL je postavená na myšlence studijní autonomie. Jo, ty děti by se měly naučit pohánět a řídit svůj proces učení. Prostě přijít na to, jaký jsou různý jako techniky, způsoby, metody učení a umět je prostě použít a vhodně zkombinovat tak, aby se naučili to, co budou zrovna potřebovat. To nutně neznamená, že se to musí naučit sami. Může to třeba i vypadat tak, že se to učí jako společně s někým ve dvojici nebo v nějaký skupině, nebo třeba i v nějakým kurzu, ale prostě vědomě si vybírají z nějakých možností a voleb a rozhodují o tom, co se učí, jak se to učí a proč se to učí. Takže ten první krok je přijmout zodpovědnost za svoje učení. Protože prostě to hlavní, co máš dělat, když chodíš na základní nebo střední školu, je, že máš prostě pracovat na sobě a pracovat na tom svém učení. Takže přijmout zodpovědnost za svoje učení. Potom si myslím, že by ta škola měla fungovat tak, aby ty děti a studenti přijali svůj díl zodpovědnosti za tu školu. Takže u nás třeba ve škole to děláme tak, že máme službu. To je prostě skupina studentů, která se stará o provoz školy. Má na starost prostě komunikování s veřejností, takže když přijde do školy e-mail, tak na něj odpoví někdo ze studentů. Když někdo zatelefonuje do školy, tak na to, tak ten telefon zvedne někdo ze studentů. Mají na starosti administrativu, mají na starosti školní pokladnu, mají na starosti část školního rozpočtu, mají na starosti třeba návštěvy, mají na starosti jako zvaní hostů, který třeba přijdou na nějakou přednášku, mají na starosti organizaci nějakých mimoškolních akcí. Mají na starosti úklid. A tohle to je způsob, jak předat jako maximálně velkou část odpovědnosti těm studentům za tu školu, v který jsou každý den od pondělí do pátku. No a to jsou takový dva stupně. převezmu zodpovědnost za svoje učení, převezmu část zodpovědnosti za tu školu. A když pochopí, že mají svůj hlas a že ten hlas je slyšet a že můžou ten malej svět, kterým je ta škola, takže ho můžou měnit a otisknout se do něj a tvořit ho, tak potom si myslím, že už je jenom krůček k tomu, aby se tohle přeneslo teda na jejich zodpovědnost nebo na jejich pocit zodpovědnosti za ten svět, v kterým oni žijou.
Tady ta studijní autonomie, kterou si popsal, je to něco, co charakterizuje právě SCIO školy. Na začátek jsem tě představil jako ředitele střední SCIO školy. Možná někdo z posluchačů nemusí znát SCIO školu. Mohl by se teda vysvětlit, v čem je to jiné od ostatních škol?
Mm-hmm. Tak cílem teda SCIO školy je pomoct dětem budovat jejich vlastní studijní autonomii. A to teda znamená kontrolu nad způsobem a nad tím motorem prostě toho učení. Jo. Do toho patří třeba taky to, že se ti často nechce něco dělat nebo se ti nechce něco učit, ale umíš se motivovat. Jo.
Já moc ne. Budu docházet na k vám do SCIO školy se to naučit.
No ne, tak nakonec si dneska ráno vstál a přijel si sem včas, jo, takže...
Ten, že mě probudila alergie, měl jsem hroznou rýmu.
Nějaká ta motivace, jako přijet a těch 5 hostů, který tady dneska máš naplánovaných, tak abys je nesklamal tím, že jsem přijel zbytečně, jo. Tak ono s tou vnitřní a vnější motivací je to takový složitý, ale k motivaci bych teda ještě řekl to, že mně se líbí taková teorie, podle které ta motivace má 3 zdroje. Jo? A to je autonomie, mistrovství a smysl. To je podle jedné knížky Daniela Pinka, která se jmenuje Pohon. Anglicky je to engine. Anglicky je to drive. A do češtiny se to překládá jako pohon. A ta autonomie znamená, že máš, rozhoduješ aspoň částečně o tom, co se učíš, jak se to učíš a rozumíš tomu, proč se to učíš. To je ten smysl. A potom je tam ještě teda to mistrovství. A to znamená, že lidi chtějí být v něčem dobrý. Jo, chtějí prostě něco dobře umět. A když se na nějakou tu úroveň mistrovství dostaneš, a to může být jako úroveň, která prostě odpovídá tvýmu věku a tvým schopnostem a tak dál. Tak pokud se dostaneš na tu úroveň, tak se dostaneš do toho známého stavu flow, kdy prostě přestaneš myslet na čas a děláš to, co tě hrozně baví, to, co už jako částečně umíš, ale ne ještě úplně dokonale, jako rutině. A teď jsi jako ponořený v tom stavu flow. Tak tohle je jako věc, která je taková jako optimální stav i při učení třeba. No a ta původní otázka teda byla, co to jsou SCIO školy, jo? Tak to jsou školy, v kterých na tohle to myslíme. S těmi dětmi a studenty, který tam máme, tak komunikujeme zásadně s respektem. Nikdy na ně nekřičíme, ale snažíme se s nima mluvit za každých okolností slušně. Neznámkujeme je, nepíšem až na úplný výjimky, nepíšem písemky, nikdy je neskoušíme před tabulí, nikdy je neskazujeme před ostatníma spolužákama. A snažíme se, aby ty školy byly takový prostě komunity, v kterých se všichni se všemi znají, všichni se znají jménem, všichni si tykají a kam ty děti prostě chodí rádi.
A chodí tam rádi?
Jo.
Roste počet jo. dětí a rodičů, který tam chtějí děti dát?
Roste počet dětí, roste počet škol. Teďka v září otevíráme 12. SCIO školu v Českých Budějovicích. V Praze už jich je 6, včetně té naší střední. A já mám ve SCIO škole dceru, takže já jsem šťastný, že může chodit do takovéhle školy, kam chodí ráda a kde se prostě učí něco, co jí působí radost a co jí dává smysl. A já jsem jako hrozně rád, že tady tuhle tu možnost moje děti mají.
A ty učíš taky svoji dceru ve škole?
Ne. Já učím na střední a mojí dceři je 9.
Ale máš prostě přímý kontakt s takovou uživatelskou perspektivou, takže víš, jak to funguje.
Jo, já jsem prostě ve SCIO škole působím jako průvodce, jako ředitel, jako rodič.
Jo, to se mi líbí, ty jsi řekl průvodce, uh-huh. To znamená, že se nepoužívá u vás výraz učitel, ale průvodce?
Jo, my nepoužíváme výraz učitel, protože ta filozofie je postavená na tom, že by tam mělo být co nejmíň toho, jakoby toho, čemu se říká učení, nebo vyučování. Prostě to, že ten učitel má pravdu a všechno ví. A ty děti neví nic a ten učitel jim teda předává ty vědomosti. To samozřejmě někdy tak je, ale prostě ten proces nemá být takhle jednoduchý a nemá být jednosměrný. Oni se ty děti můžou naučit ohromnou spoustu věcí navzájem mezi sebou. Dokonce to v mnoha věcech funguje líp. Hejnýho matematika je třeba na tomhle tom založená. A nejsou úplně vzácní situace, kdy se můžou učitelé nebo průvodci něco naučit od těch dětí. Jo, takže ten proces učení nemá být vůbec jednosměrný, ale má být co nejpestřejší a co nejvíc jakoby provázaný. No a ten dospělý člověk, ten učitel nebo průvodce, je vědci o škole proto, aby ty děti provázel na cestě v tom jejich vzdělávání. A není tam primárně od toho, aby učil. A samozřejmě, že tam ty děti spoustu věcí učíme a naučíme. Ale nejenom teda tím, že si ten učitel stoupne před ně a něco jim říká a oni si to zapisují a pak si to zapamatujou a napíšou na to písemku. Ale učí se prostě spoustu věcí příkladem nebo to, že prostě nějaký věci dělají. Jo? Já nevím, zorganizovat lyžák se naučíš nejlíp tak, že zorganizuješ lyžák. Demokracii, argumentaci, umění kompromisu se nejlíp naučíš tak, že budeš ve škole dělat tu demokracii, budeš tam mít svůj hlas, budeš prostě přijímat nějaké rozhodnutí, budeš se snažit argumentovat, přesvědčit ostatní a smíříš se s tím, že není vždycky po tvým a že prostě kompromis je vlastně dobrá věc, na který můžou vydělat obě strany. Tímhle tím se naučíš jako být demokratickým občanem v budoucnosti a ne tím, že posloucháš přednášky o tom, co to je demokracie.
Mně se líbí, že jste možná blíž v tom průvodcovství tomu původnímu významu pedagog, což souvisí s tím, že to je spíš ten průvodce, že tam je to někdo, kdo tě provází na té cestě. A druhá věc se mi líbí, že to je to learning by doing, což je takovej můj jakoby hackerský přístup k těm věcem, že prostě vezmeš to, co máš, začneš to dělat. A on the go, za pochodu, se to naučíš. Ale prosím tě, teďka ten kontakt s učitelem, ta krize a korona, časy korony změnily. Jak jste to pocítili u vás ve škole, nebo co to změnilo, jaký to mělo dopad na způsob, jak se učí a spíš jak se bude učit do budoucna?
No paradoxně na naší školu to až tak moc velký vliv nemělo, protože naše škola do značné míry funguje online. My používáme prostě Google nástroje k tomu, aby jsme komunikovali mezi sebou. A používáme taky Basecamp, taková jako komunikační platforma, kterou používají hlavně firmy, ale u nás prostě to používáme pro komunikaci mezi studenty. Jo. Takže nástěnky u nás ve škole jsou z větší části virtuální a z menší části teda jsou to ty polystyrénové desky se špendlíčkama. Takže tohle to je něco, co jsme používali už před koronavirem a co nám během toho koronaviru strašně dobře posloužilo. Takže nám trvalo přepnout tu školu do online režimu asi 2 hodiny. Jsme se prostě domluvili na něčem na poradě s průvodci, potom jsme udělali shromáždění, kde teda byli všichni studenti, řekli jsme, tohle to je naše představa, oni k tomu měli nějaké svoje jako komentáře a požadavky, tak jsme to se nějak domluvili, jak to uděláme a za 2 hodiny jsme měli hotovo. Zamkli jsme školu a šli jsme si sednout k počítačům doma. A dokonce se v tom koronaviru zjistilo, že není úplně málo studentům, který tohle vyhovuje víc než ta klasická škola. Nemusí tak brzo stávat, nemusí jezdit hodinu do školy. Některý jako můžou si víc rozhodovat o tom, kdy ty věci budou dělat. A ukázalo se, že se tím i my, dospělí v té škole, můžeme spoustu věcí naučit. No a ukázala se ještě jedna věc, že pro ty mladí lidi, u nás jsou prostě mezi 15 a 20, tak pro ně je ta komunikace online vlastně tak samozřejmá věc, že pro ně není problém udělat online nějaký projekt ve 20 lidech a sami si ho navrhnout, naplánovat, řídit a vyhodnotit. A že to paradoxně je pro ně snadnější, než to dělat v tom jako reálném světě. Pro ně totiž ten virtuální svět není o nic méně reálný, než ten, kterýmu teďka já tady říkám reálný pro nedostatek nějakého lepšího slova. Takže ten koronavirus nás nezaskočil, Vzali jsme to jako příležitost, naučili jsme se přitom spoustu věcí a některé ty věci budeme určitě využívat i dál v příštím školním roce. Nějak na to chceme navázat.
Než jsme tady začali podcastovat, tak jsi zmínil, že chystáte, nebo jste spustili úplně novou školu, nový koncept. Mm-hmm. Nechtěl bys k tomu něco říct, protože mi to přišlo hrozně zajímavý, že ideálně svoje děti hned bych tam poslal a mám jednu kandidátku, nejmladší dceru, Jasmínku, kterou vážně teda jí to zkusím představit tohle, protože by to bylo přesně něco, co by jí mohlo vyhovovat.
Jo, to je úplně nejnovější projekt CIOškol, jmenuje se to CIOškola online a ta myšlenka je taková, že bychom využili jako to nejlepší, co jsme se naučili během té koronakrize. A ta škola bude fungovat tak, že ty děti budou 3 týdny doma a budou mít teda nějakou vzdálenou výuku a 1 týden budou na nějaké expedici. Tak aby, protože největší slabina teda toho učení online je to, že ty děti se neviděly s těma svýma vrstevníkama, nebo mohly se vidět na nějakém meetu, na nějaký videokonferenci, ale to jako nestačí, že? A tak, aby ta socializace byla zajištěná, tak ty děti budou 1 týden v měsíci prostě intenzivně spolu na nějaké expedici, kterou si sami jako naplánují a připraví samozřejmě za pomoci průvodců. A je to vymyšlené tak, že buď prostě pojedou někam na hory nebo na nějakou farmu, prostě budou někde v terénu a budou se zabývat nějakou jako prací v terénu, expedicí a bude to offline zas, tak, aby se naučili prostě fungovat v obou těch světech. No a zdá se, že to je možnost dost atraktivní. Během prvního dne, co jsme to otevřeli, tak se nám přihlásilo 7 dětí. Takže se zdá, že to je věc, která pro řadu rodičů by mohla být docela zajímavá.
Mě to hrozně zajímalo. Hlavně pak dáš každý měsíc 1 týden prázdnin vlastně pro rodiče, protože jejich drahý synáček nebo dcerunka se vypraví na expedici, oni si budou moct odpočinout a věnovat se jeden druhému. A hrozně se mi taky líbí, že ty si to zmiňoval, že vlastně to virtuální prostředí pro tvoje studenty už není to jako jiný, že to je stejně reálný, že to je součást toho běžného dne. Já když sleduju, kolik moje dcery tráví na mobilech času, tak vlastně tráví, se dá říct, víc času v tom digitálním, virtuálním světě, než v tom bez těch...
No to není vůbec těžký.
To není vůbec těžký, jde to jednoduše, ale je to tak, že když často, když se s někým bavím, tak má takovou nostalgii, kdy říká ten opravdový svět a to, kde jako skutečně se to děje, to, když se fyzicky potkáme, když se děláme spolu něco tady takhle jako ve světě, jako ty tady podcastujeme, což je takový zajímavý mix. Ale pro, myslím si, spoustu mladších lidí ten skutečný svět je spíš ten onlineový. Dokonce, a to je zajímavý, je hodně lidí, kteří dávají přednost tomu digitálnímu, virtuálnímu, kde můžou být vlastně kdokoliv, tam můžeš být, že avatar, jsi nejlepší hráč nějaké akční hry, hrdina, můžeš prožívat x scénářů a životů. A četl jsem nějaký výzkum, který právě mapoval, kde se dětem nebo mladým lidem, kteří vyrůstali v digitální době, nezažili dobu před mobily a před Facebooky, líbí, tak pro ně bylo zajímavější skutečně tady ten digitální svět a všechny ty životní dráhy, ať už virtuální, které nabízí, a naopak říkali, no a když musím jít fyzicky někam do lesa, tak je to pro mě strašně nezajímavý a naopak se všichni na mě dívají jinak než na toho hrdinu nebo to úžasný příběh, který zažívám někde jinde. Myslíš si, že tohle může do budoucna být nějaký problém, že víc naše děti budou chtít žít tady v těch virtuálních světech a žít jiné životy, než nabízí ten tradiční fyzický svět, který postupně tak mizí nebo možná ztrácí na atraktivitě díky tomu, jak to virtuálno dokáže tu show udělat mnohem líp?
Nevím. Je to hrozně těžká otázka a teď bychom mohli spekulovat o tom, jaký zdravotní problémy to může přinášet, protože jako naše tělo na tohle není adaptovaný. Že? To, naše tělo je adaptovaný na něco úplně jiného, než prožíváme my dva v našem životě. Prostě nejsme jako lovci a sběrači někde ve stepy. Ale žijeme v Praze, jezdíme metrem, autem, tramvají a sedíme u počítače taky jako dost hodin. A úplně, když si představím, že ty lidi budou jako v tom virtuálním světě trávit čím dál tím víc času, tak to jde vlastně proti tomu, jak jakoby je sestrojený naše tělo a k čemu, na co se adaptovalo prostě po stovky tisíc let. Jo. Takže tam nějaký rizika určitě jsou, ale já se v tom tak nevyznám, tak nechci tady jako moc mudrovat. Ale co si myslím, že je důležitý, aby ta škola vlastně zprostředkovávala těm dětem jako kontakt s tou realitou, která není teda virtuální, jo, s tou jako skutečnou prostě. A oni o to naštěstí jako zájem mají. Jo, my jsme třeba teďka, když byl ten koronavirus, tak my obecně, když děláme ve škole projekty, tak chceme, aby z tématy těch projektů přicházeli studenti. A oni jako přichází s těmi tématy a rozhodují o tom, o čem se budou učit. Takže teďka třeba, když byl ten koronavirus, tak témata těch projektů byly čtyři takový zajímavý. Jedno bylo Minecraft. Celý ten projekt se prostě odehrával v Minecraftu. Neřeknu ti, co se tam dělo přesně, ale prej to bylo hrozně zajímavý a moc věcí se tam naučili. Druhý ten projekt byl zase o dark webu. Takže 14 dní prostě tam jako brouzdali v tom dark webu taky jako zjistili spoustu zajímavých věcí. Třetí byl tak jako na pomezí a to bylo o genealogii, o rodokmenu a o tom, jak se vlastně dneska už celkem jednoduše dá na sítích dohledat prostě tvůj rodokmen jako docela hluboko, že už nemusíš chodit do těch matrik papírových, ale můžeš to prostě najít docela rychle i online. No a ten poslední ateliér byl puťák. 5 dní prostě s batohem na zádech, puťák prostě v lese s paní Počirákem. Jo. A mně to připadá vlastně jako dobrá kombinace tady tohle. Takže se mi zdá, že si o to i ty děti řeknou. A celkově máme ve školách hrozně dobrou zkušenost s tím, když se s těma dětma chodí ven. Nebo studentama. Ještě řeknu jednu věc, jo, že si myslím, že je hrozně důležitý, aby škola byla otevřená světu. Aby pouštěla ten svět dovnitř. A aby se ty děti co nejvíc vydávaly ven. A skoro bych řekl, čím jsou mladší, tím víc by měli, jo, toho času trávit venku. Takže prostě, když se učí o veverkách, tak by rozhodně měli jít do lesa a tam teda se podívat na to, kde ty veverky žijou a co dělají, spíš než se na tu veverku koukat v učebnici a na nějakou vycpanou z toho kabinetu přírodopisu. No, tak to si myslím, že je hrozně důležitý a že když se nám teda propojí, podaří jim ukázat, jak funguje ten v uvozovkách náš svět, takže se možná povede z něj něco zachránit. Že se to celý neposune do online. Že se tam lidstvo nepřestěhuje až tak úplně důkladně.
Na mě zaujaly ty projekty, který jsi zmiňoval, že to je od dark webu přes Minecraftu až na puťák a snažím se vybavit jako svoje projekty v podobném věku, které jsem měl. To možná byly, že jsem maloval modely letadílek a do toho jsem jezdil na pionýrský tábor. Ale myslím si, že aspoň jak to poslouchám, tak to svědčí o tom, že tam zůstalo takový to jádro, nějaký kontakt s tou, dejme tomu, divokou přírodou, realitou, dobrodružství venku. Navíc ta tvoje škola nová škola je postavena na tom, že to je expedice, což se mi hned naskakují, takový ty reklamy na outdoorový oblečení, že někde něco zažívám jako v přírodě s těma živlama, kde musím řešit ty složitý situace, kdy se rozvodní voda a tak. Ale jak říkám, jo, já to mám zafixovaný z těch reklam, což je taková další jako paradoxní věc, ale ten dark web Minecraft a tyhle ty věci vlastně svědčí o tom, že možná to prolnutí, že to je obohacení toho, co těch potenciálních světů, který já jsem mohl zažívat, když mi bylo 10 a dneska, když mám svoje dcery nebo ty máš ty studenty, tak pořád chtějí to stejný nebo podobný, co jsme zažívali my, ale navíc mají najednou nový světy, který je můžou neskutečně obohatit, nebo samozřejmě taky se šrotovat časem podle toho, jak se naučí s těmi možnostmi zacházet, kriticky přemýšlet a jak tu autonomii se vám společně podaří nějak nastavit tak, aby byla jako opravdová, kritická a bránili jsme se všem těm fake news, manipulativním algoritmům, který se budou čím dál tím víc objevovat. Vidíš budoucnost těch dětí, které provádíte nebo se snažíte připravit na cestu životem, že bude lepší než tvoje, nebo co myslíš, jaký budou mít život? Speciálně teda studenti z tvojí školy.
Jedna z hodnot si o škole je optimismus. A já tady tuhle tu hodnotu mám hodně vysoko. A já věřím, že lepší svět je možný. A věřím, že se ho ještě dožiju. Mně se teda na tom světě líbí už teď, jo, jako tak, jak je. A věřím, že naše děti budou žít v lepším světě, než kterým žijeme my.
A nemáš to tak, že optimismus je jenom nedostatek informací?
Může to tak být, no, ale to říkají pesimisti tohle.
No a to je pravda, já jsem velký pesimista, ale je, někde jsem čet, že optimismus je vlastnost, která jako racionálně nemá důvod existovat, protože kdyby si všichni uvědomili všechny souvislosti, tak by nejspíš dobrovolně odešli ze světa. Ale ta evoluce vypěstovala právě ten optimismus z toho důvodu, že ty jedinci, kteří pak v těch tlupách, nebo jak se kdysi žilo někde v jeskyních, tak ty vždycky jako byly více nakloněny nějakým odvážným a zdánlivě nepochopitelným věcem, akcím, že většina té tlupy seděla a říkala, tak tady teďka vyhladovíme, protože jsou blesky a tam jsou ty šelmy venku a tak se nedá nic dělat. A pak nějaký optimista řekl, ale to dáme v pohodě. Vypravil se ven na výpravu, tak z těch 10 výprav třeba 9 jako nedopadlo, ale ten jen optimista to zvládnul a pak ten, tady ta predispozice nějak se rozšířila, protože to zajišťovalo lepší zvládnutí těch nových podmínek, jenom ten optimistický nadhled. Tak a já si myslím, že možná na tom něco je, že
jo, to je zajímavé tohle, no. Vlastně to hodně souvisí s odvahou, že?
Ano.
Ten optimismus prostě ti dodává odvahu a to prostě nutně potřebuješ, no, když děláš něco nového.
Tak a navíc je taky zajímavý, já tomu konceptu říkám ta pyramida předků, že to, že jsme teďka tady na světě, že tady seš ty, já, to znamená, že naši předci, generace, strašné množství generací muselo projít všema těma strašnýma nástrahama těch těžkých dob a morů a já nevím čeho, válek a různých nepředstavitelných strastí. To znamená, že už musíme poměrně v sobě něco mít, co nás dostalo v tomhle bodu čase až sem, a já myslím, že je jako velká věc, která se podařila přes ty generace přinést jakýsi tady ten optimismus a vůle zkoušet nové nečekané věci. Takže to je taková úplně dobrá zpráva nakonec, ne? Co myslíš?
Souhlasím.
Dneska byl mým hostem Filip Dobrovolný, ředitel střední SIO školy. Děkuju, Filipe, že jsi si tady se mnou vydržel 3/4 hodiny povídat.
Děkuju za pozvání.
A já určitě budu chtít víc dozvědět o té tvé nové škole, která kombinuje virtuální 3-týdenní výuku s týdenní expedicí, a zkusím do toho nakoupit svoje děti.
Tak prima, tak se tam potkáme v tom virtuálním světě.
Tak jo, tak ahoj všichni, a kdyby se vám podcast líbil, tak ho nezapomeňte ohodnotit, protože potřebujeme vědět, jestli nemáme náhodou dělat něco jiného, než tady trávit čas ve studiu natáčením podcastu, a budu se zase těšit u dalšího dílu. Takže fuck upům zdar, mějte se fajn.
Ahoj.